Efirde Ozatlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat kechki 7 bugun seyshanba 17 noyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukurova, Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Toshkent shahar Yashnobod tuman avirboshlig'i pora bilan qo'lga olindi. Ozodlik xabari ortidan Milliy xavfsizlik xizmati Namangan shahar bolalar shifoxonasida korrupsiya bo'yicha taftish boshladi. Samarqand shahar hokimining har bir do'kondorga 600 dan 1.5 ming dollargacha yo'l uchun o'lpon solayotgani iddao qilinmoqda.
Yo'l solig'i, chiroylik solig'i, yana xotinlariga ko'ylak ishton solig'i ham solar shahar hokimi.
Shvetsiya prokuraturasi Obidxon qoriga o'q uzgan shaxsning buyruqni bevosita O'zbekiston hukumatidan olganini aytmoqda. Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik instituti so'nggi hisobotida O'zbekistonni terrorchilikdan xoli bo'lgan davlatlar safiga qo'shdi. Dasturimizga taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayevning Sharof Rashidovning so'nggi kunlariga bag'ishlangan ozod nazari yakun yasaydi.
Lekin dedi Xorg'in Rashidov o'z ajali bilan o'lgan emas, o'z ajali bilan o'lgan yo'q deb takrorlayapti.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir kunning shu soatga qadar olingan yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiya prokuraturasi 17 noyabr kuni Östersund sudiga Obidqorin Nazarovga qilingan suiqasd bo'yicha ayblov xulosasini topshirdi. Tergovchi Kristof Petersonning ozodlikka aytishicha, suiqasdda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy ustidan bo'ladigan sudda imomni o'ldirish urinishi ortida O'zbekiston hukumati turganiga doir ayblovlar ham ko'rib chiqiladi. Yuriy Zhukovskiy ustidan mahkamaning 23 noyabr kuni Östersund shahrida boshlanishi kutilmoqda. Suiqasdda ayblanayotgan Zhukovskiy shu yilning avgust oyida Rossiyadan Shvetsiya ekstraditsiya qilingan va shu kunga qadar u ayblovni inkor qilib kelayotgani aytildi. O'zbekistonlik taniqli imom Toshkent hukumatining tanqidchisi Obidqorin Nazarov 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiyaning Stormsund shahridagi uy yo'lagida suiqasdga uchragan. 58 yashar Obidxon Qorin Nazarov hamon shifoxonada qolmoqda. Bir yil muqaddam islomiy davlatga qo'shilganini e'lon qilgan sobiq O'zbekiston islomiy harakatining 6 a'zosi Afg'oniston sharqida AQSh harbiylari o'tkazgan amaliyotda o'ldirilgani xabar qilindi. Hamma press agentligiga tayangan nashrlarning xabar qilishicha, amaliyot o'tgan tunda Xost viloyatida o'tkazilgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, viloyatning Kariza tumanidagi amaliyot chog'ida o'ldirilganlar orasida 2 ayol bor, yana 2 jangari hibsga olingan. Toliblar esa amaliyotda bir askari o'ldirilgani, qurbonlardan yana bir ayol kishi, 3 nafar esa yosh bola ekanini aytmoqda. Shuningdek, harakat vakillari javob hujumi bilan Amerikaning 4 askari, Afg'oniston harbiylaridan esa 7 nafarini o'ldirganini da'vo qilmoqda. AQSh va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bu xabarlarga hozircha biror izoh bergani yo'q. Qarorgoh AQShning Nyu-York va Avstraliyaning Sidney shaharlarida joylashgan Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik instituti Global Terrorism Index 2015 hisobotida O'zbekistonni terrorchilikdan xoli mamlakatlar safiga kiritdi. Hisobotda O'zbekistonga 162 mamlakat ichida eng oxirgi 124 o'rin berilgan va mamlakatda terrorchilik harakatlari yoki terror xavfi nolga teng deb baholangan. Mazkur reyting 2014-2015 yillar mobaynida jahonda sodir etilgan terror hujumlarini hisoblash asosida tuzilgan. Bu yillar davomida esa O'zbekiston da terror harakatlari kuzatilmagan. Ammo reyting e'lon qilinish arafasida Ozodlik radiosi O'zbekistonda IShIDga aloqadorlikda ayblanib, Toshkent shahri va viloyatida so'nggi 2 hafta ichida 160 dan ortiq dindor qo'lga olinganini xabar bergan. Ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Rossiya xavfsizlik xizmati rahbari Misrdagi Airbus 321 halokati terrorchilik akti natijasidir deb bayonot tarqatdi. Misrdagi Sharm-el-Shayx aeroportidan Sankt-Peterburgga uchayotgan samolyot 31 oktyabr kuni Sinay yarimorolida qulagan edi. Uning bortidagi 224 kishining hammasi qurbon bo'lgan. Islomiy davlatning Misrdagi qanoti ko'rilgan terrorchi guruh hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati rahbari Aleksandr Bortnikov 16 noyabr oqshomida o'tgan yig'ilishda bortida bo'lib bomba portlagandan so'ng samolyot havoda bo'linib ketgan deya xulosa berdi. Yig'ilishda ishtirok etgan prezident Putin esa biz Sinaydagi terror hujumi ortida turgan jinoyatchilarni yerning istalgan nuqtasidan bo'lsin topamiz va jazolaymiz deb tahdid qildi. Франция ichki ishlar vaziri Bernar Kaznyov kuch ishlarida tuzilmalarining 115 ming xodimi mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan reydlarga safarbar qilinganini ma'lum qildi. 17 noyabr kungi bayonotida vazir hozirga qadar 128 tadan ortiq reyd o'tkazilganini bildirdi. 13 noyabrdan 14 noyabrga o'tar tunda Fransiya poytaxti Parijning 6 ta joyida jangarilar tomonidan terror hujumi uyushtirildi. Suiqasd hujumchilari uyushtirgan portlashlar va Bataklan konsert zalidagi otishmalar natijasida 132 odam nobud bo'ldi, 350 dan ortiq odam jarohatlandi. Islomiy davlat terror guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Bugun Bryusselda uchrashgan Yevropa ittifoqi mudofa vazirlari Fransiya hukumatining harbiy yordam haqidagi so'rovini quvvatladi. Fransiya mudofa vaziri Jean-Yves Le Drian bu yordam Fransiyaning Iroq va Suriyadagi harbiy amaliyotlarni quvvatlash yoki mamlakatda zarur boshqa amaliyotlarda ko'maklashish ko'rinishida bo'lishi mumkinligini aytib o'tdi. Ayni paytda Fransiya prezidenti uchoq tashir harbiy kemasini O'rta Yer dengizi sharqiy qismiga chiqarishga buyruq berdi. Shuningdek, 13 noyabr kuni Parijda amalga oshirilgan terror hujumlaridan so'ng Fransiya harbiy samolyotlarining Suriyadagi bombardimoni ham kuchaytirildi. Prezident Fransua Olland, AQSh va Rossiya hukumatlari ham bu masaladagi ziddiyatlarga barham berib, Islomiy davlatga qarshi hujumlarni kuchaytirishi kerak deb ta'kidladi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Brennan o'tgan hafta Parijda mudhish terror hujumlarini amalga oshirgan Islomiy davlat guruhi jangarlari yangi amaliyotlarni amalga oshirishi mumkin deb ogohlantirdi. Bu bayonot Brennan tilidan Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi tomonidan xavfsizlik bo'yicha o'tkazilgan konferensiyada yangradi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo, qolaversa jahonda borayotgan so'nggi jarayonlarga oid xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilishni ham unutmang. Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber, Telegram, Skype do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, nafaqat xabarlarimizni o'z vaqtida o'qish, balki o'z xabarlaringizni bizga yo'llash imkoniga ham ega bo'lasiz. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va tanishadiganimiz lavhalarning aksariyati O'zbekistondagi korrupsiya manzarasiga oid. Toshkent shahar Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limi xorijga chiqish kirish va fuqarolikni ro'yxatga olish bo'limi boshlig'i Akmal Ismoilov korrupsiyada gumonlanib hibsga olindi. Guvohlarga ko'ra, Ismoilovni Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ish kabinetidan qo'liga kishan solgan holda olib ketishgan. Yashnobod aviri boshlig'ining qamoqqa olinishi so'nggi haftalarda poytaxtda amalga oshirilgan ommaviy hibslar bilan bog'liqligi aytilmoqda.
Uzoq yil Yashnobod tumani aviriga rahbarlik qilib kelgan Akmal Ismoilov mavjud qonunchilik yo'l qo'ymasa ham odamlarni muayyan moddiy manfaat evaziga Toshkent propiskasi bilan ta'minlaganlikda ayblanmoqda. Yashnobod tumani ichki ishlar boshqarmasining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni ro'yxatga olish bo'limining ozodlik bog'langan mulozimlaridan biri Ismoilovning hibsga olinganini tasdiqladi. O'zbekiston hukumatiga yaqin uzmetronom.com veb-sahifasiga ko'ra, Yashnobod tumani aviri boshlig'ining qamoqqa olinishi so'nggi haftalarda poytaxtda amalga oshirilgan ommaviy hibslar bilan bog'liq. Toshkentda diniy ekstremist tashkilotlarga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olinganlar orasida muayyan pora evaziga yaqindagina poytaxt propiskasini olganlari ham bo'lgan. Pasport stoli boshliqlari moddiy manfaat evaziga qonunchilikni buzishgani tushunarli hol. Shunday ekan, ish sudga oshadigan bo'lsa, ularni terrorchilarga yordam berishda emas, balki poraxo'rlik va tovlamachilikda ayblashlari ehtimoli ko'proq, deb yozdi uzmetronom.com. Ayni vaqtda Toshkentda fuqarolarni propiskasini tekshirish ham kuchaygani aytilmoqda. Poytaxtda propiskasi bo'lmagan yoki vaqtinchalik ro'yxatdan o'tmay ishlab yurgan fuqarolar militsiya tomonidan ushlanib so'roq qilinmoqda. Ularning diniy oqimlarga a'zo yoki emasligi tekshirilmoqda. Shuningdek, namozxonlar hamda uzoq va yaqin xorijdan qaytib kelgan fuqarolar militsiyaga chaqirilib suhbatdan o'tkazilmoqda. Toshkentdagi Mustaqil inson huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka chiqishi, propiskasiz poytaxtda yashayotganlar va chet davlatlarda bo'lib qaytgan fuqarolar terrorchi tashkilotlar bilan aloqada bo'lgan bo'lmaganini aniqlash uchun militsiya bo'linmasi larga chaqirtirilib, davomli so'roq qilinmoqda. Chet davlatlarda kimlar bilan uchrashgani haqida nom-ma'nom so'ralmoqda.
To'g'ri, hammasi tekshirilyapti. Hammasi o'rganishyapti, bir xillarini demak o'sha qo'lga olib, demak to'la tergovini hozir o'tkazishyapti.
Kuzatuvchilar jumladan Surat Ikromov ham sovet davridan saqlanib qolgan propiska tartibi mamlakat hududida fuqarolarning erkin harakatlanishini kafolatlovchi mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini aytishadi. Propiska tartibi amalda militsiya uchun katta daromad manbai, deydi Surat Ikromov.
Ichki viza masalasida uchalarni tezlashtirib berish masalasi, mana mashinaqada mashinaqa poralar beriladi, uning ishini kimdir ishini tezlashtirib berish maqsadda mana mashinada pora olish nimasini bo'lsa kerak, o'sha bilan ayblangan. Endi mana hozir hali bular to'g'risida aniq nimalar yo'q, lekin informatsiyalar bo'yicha da o'sha o'zir nimalardan o'sha bu birinchi marotaba emas, bu ancha bo'lib tez bo'lib turadi ko'p mana shu o'yirlarda. Nima deydi, tezlashtirish maqsadida shunaqa pora beriladi, boshliqlari asosan nima shu masalan 20 kun bo'lsa bu 5 kun 10 kunda 5 kun 6 kunda haligini qilib berishi mumkin. Bir xil holatda cho'ziladi, bir oy, ikki oylab, uch oylab ololmayotganlar bor, mana shunaqa. Shuning uchun da pora beriladi. U nima, o'zi poraxo'rlar joyi bo'lib qolgan o'ti.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Iroq va Suriyadagi islomiy davlat O'zbekistonga tahdid ekanini aytib keladi. Shu kunlarda poytaxt Toshkent va viloyatlardagi reydlar ana shu tahdidni bartaraf etish maqsadida olib borilayotgani aytilmoqda. Hozirga qadar birgina Toshkentda islomiy ekstremist guruhlarga aloqadorlikda gumonlanib 150 dan ziyod odam hibsga olingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Toshkent shahar Yashnobod tumani aver boshlig'i o'z kabinetidan qo'liga kishan solingan holda milliy xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan olib ketilgan. Aytilishicha Yashnobod averi boshlig'iga korrupsiya bilan bog'liq ayblar qo'yilmoqda. Navbatda tanishadiganimiz yangilik ham yana korrupsiya bilan bog'liq. Namangan shahar bolalar shifoxonasidagi korrupsiya da'volari borasida Ozodlik tarqatgan xabar ortidan Milliy xavfsizlik xizmati shifoxonada taftish boshladi. Shifoxona rahbariyati shahar SS tekshiruvini bahona qilib, xodimlaridan 15 ming so'mdan noqonuniy pul yig'ishda gumonlanmoqda. Joriy yil yozida ham mazkur shifoxona xodimlarining korrupsiyaga oid da'volari ortidan prokuratura tekshiruv o'tkazgan edi.
Namangan shahar bolalar shifoxonasi xodimlarining rahbariyat tomonidan noqonuniy pul yig'ish da'volari haqidagi Ozodlikning 15-noyabr kungi xabaridan 2 kun o'tib, Milliy xavfsizlik xizmati shifoxonada tekshiruv boshladi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan shifoxona xodimlaridan biriga ko'ra, bosh shifokor Dilfuza Karimova MXH va SS rahbarlari tomonidan so'roqqa tutilgan. Namanganda antisanitariyaga ko'z yumish narxi aniqlandi, sarlavhali Ozodlik xabarida shifoxonada o'tkazilgan sanitariya epidemiologiya stansiyasi tekshiruvidan so'ng muassasa rahbariyati har bir xodimdan 15 ming so'mdan pul yig'ayotgani haqidagi shifokorlarning maktubi e'lon qilingan edi.
Men Namangan shahar bolalar shifoxonasida ishlayman. 12-13 noyabr kunlari bizning kasalxonaga SESdan vakillar kelib tekshiruv o'tkazdi. Kasalxonada sanitariyaga oid qoida buzarlik holatlari aniqlangach, qanchadir million so'm miqdorda jarima solindi. Endi esa kasalxona rahbariyati shu pulni undirish maqsadida har bir xodimdan 15 ming so'mdan yig'ishayapti. Shu ish to'g'rimi?
Deyiladi shifoxona xodimlaridan kelgan maktubda. Namangan viloyati SSdan olingan ma'lumotga ko'ra, haqiqatan ham shahar bolalar shifoxonasida 12 noyabr kuni shahar sanitariya epidemiologiya stansiyasi rejali tekshiruv boshlagan.
Tekshiruv 18 noyabrgacha davom etadi. Biz tekshiruvni o'tkazayotgan SS xodimlari bilan suhbatlashdik. Hali shifoxonaga hech qanday jarima solinmagan, chunki hali tekshiruv yakunlanmagan. Tekshiruv bo'yicha akt endi yoziladi. Laboratoriya natijalari 7 kunda chiqadi. Hali 7 kun bo'lmagan. Natijalar chiqqach, tekshiruvchilar akt yozishadi. Bizningcha, shifoxona rahbariyati tekshiruvni bahona qilib, xodimlaridan 1-2 so'm yig'ishni rejalashtirgan. Hozir Milliy xavfsizlik xizmati bu masala bilan shug'ullanyapti. Hammasi oydinlashadi. Bu o'zi bir kasallikda qayerga tekshiruvchi borsa, pul yig'ish haqidagi gap-so'z chiqadi. Lekin SES xodimlarining bunga aloqasi yo'q.
Dedi Namangan viloyati SSdagi ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddilardan biri. Ozodlik Namangan shahar bolalar shifoxonasining bosh vrachi Dilfuza Karimova bilan telefon orqali bog'landi, biroq pul yig'ish haqidagi savolni eshitish bilanoq Karimova xonim telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. 300 bemorga mo'ljallangan mazkur shifoxonada joriy yil yozida ham Ozodlikka korrupsiya da'volari yetib kelgan edi va Radioda bu haqdagi xabar e'lon qilingach, Namangan shahar prokuraturasi shifoxonada surishtiruv tekshiruv ishlarini boshlagan edi. O'shanda shifoxona xodimlari kasalxona binosini ta'mirlash uchun ishchilar maoshidan 50 mingdan 70 ming so'mgacha ushlab qolinayotganini da'vo qilishgan edi. Prokuratura tekshiruvi qachon yakunlangani va uning natijalari ozodlikka ma'lum emas. O'sha paytda Dilfuza Karimova ozodlik bilan suhbatda arz qilgan shifokorlarning barcha da'volarini rad etgan edi.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. Demak, Yashnobod aviri boshlig'i ayni paytda Namangan shahar bolalar kasalxonasi rahbariyati korrupsiyada gumonlanib, taftish tergov qilinmoqda. Bu jarayon borishini ozodlik kuzatadi. Siz ham uni ozodlikda biz bilan birga kuzating. Navbatdagi tanishadiganimiz tafsilotlar endi Samarqand shahridagi korrupsiya manzarasiga oid. Ozodlikka 17 noyabr kuni murojaat qilgan samarqandlik tadbirkorlardan biri Samarqand shahar hokimi shahardagi aksar do'kon egalariga solinayotgan norasmiy o'lponlar ustiga yana yo'l solig'i ham qo'shganini iddao qildi. Tadbirkorga ko'ra, shahar hokimi har bir do'kondordan do'konining katta kichikligiga qarab yo'llarni ta'mirlash uchun 600 dan 1.5 ming AQSh dollarigacha naqd berishni so'ramoqda. Aks holda soliqchilarga do'konni yoptirish bilan tahdid qilmoqda.
Magazin mana ishlaydigan magazin do'kondorlarga 1 metr, 2 metr, 3 metr, 4 metr, 5 metr, 10 metr yo'lni asfalt qilib berasan deb Samarqand shahar hokimi butun bezor qilyapti mana.
Samarqand shahrida tadbirkorlik bilan shug'ullanasizlarmi? Do'konlaringiz bormi?
Ha, Sartepo maskanida do'konimiz bor. Samarqand shahrida kiradi. Va hokim shahar shu hokim viloyat hokimi bilan Mirziyoyev qarori deb hammani bezor qilyapti-da endi mana.
Qayerni asfalt qildiyapti? Qancha o'zlaringizni do'kon joylashgan ko'chanimi?
Ha, ko'chani o'zimiz joylashgan do'konlik tashqarisini, masalan, oldini, orqasini tushunyapsizmi? Ular aytayaptiki, pul yig'ib beringlar, bizlar o'zimiz asfalt qilamiz deb aytayapti. Tushunyapsizmi?
Qanchadan, qancha metr kvadratga qanchadan pul berdiyapti?
Endi mana bu do'konning kattayu kichikligiga qaragan, katta kichikligini qaraganda da razmerigacha 600 dollardan 1000 dollar, 1.5 ming dollar masalan
so'rayapti.
Shunday so'rayapti.
Do'kon joylashgan ko'chani asfalt qilamiz deb shuncha ochiqchasiga so'rayaptimi?
Ha, do'kon.
Kim? Hokimmi o'zimi? Soliqchilarmi?
Hokimning o'zi, hokimning o'zi.
Shahar hokimi.
Shahar hokimi.
Shu do'konma do'kon yurib pul so'rayaptimi?
Shu endi majlis qilyapti, majlisga aytyapti, shuni olib kelmasa soliq bilan bo'ltiryapti, savdo qilishga qo'ymayapti, yo'qtiryapti. Shu jag'iga tegyapti-da.
Xo'p, endi siz menga ayting, faqat dollarda olib kelasan deyaptimi?
Faqat dollarga olib kelasan deyapti-ya.
Bu biror joyda qayd etiladimi? Mana shu odam shuncha yo'l qurilishi uchun shuncha pul berdi degan biror bir hujjat beriladimi?
Yo'q, yo'q, hech balo yo'q.
A, demak, bu ochiqchasiga
qora. Ha, hamma gap ana shunga-da, shu odamni ochig'i chiqqani shu eshitib qattalar ham. Bu shularga nisbatan chora ko'rsin. Endi qachongacha xalqni ezadi? Qachongacha masalan terrorist deydi. Shuni odam o'ylanib qoladi-da, tushunyapsizmi?
Xo'p, endi qachon ayting menga, qachon boshlandi bunaqa talab? Beryaptimi sizni o'sha do'kondorlar
qo'shnilaringiz? 10 kun, 15 kundan beri shu gap bor.
Boshqa do'kondorlar beryapti ekanmi?
Endi men bilmayman.
Bermasa nima deyapti ekan?
Bermasa shu qo'ymayapti ishlatishga.
Do'koningiz o'zi biron bir shu bir oyda bir 1.5 ming dollarlik daromad olib keladimi?
Balo olib keladi, qayerdan olib keladi? O'zi shu soliq poliq, yer solig'i deydi, mulk solig'i deydi, bu solig'i deydi, obodonlashtirish deydi, faqat shu pul qilib nima qilyapti-da?
Yo, o'zi tadbirkor savdogardan o'zi noqonuniy yana qanaqa soliqlar solib kelyapti o'zi?
Ha, shu mana yo'l solig'i, chiroyli qilish solig'i, yana bilmayman, xotinlariga ko'ylak ishton solig'i ham solar.
Yo'q.
Ha, shahar hokimi.
Nima qiladi? Xotinim magazinga, do'konga kirib, pulini to'lamasa nima
qiladi? Men shu achig'im chiqayotganda aytayapman-da, Mirziyoyevning xotiniga, qizlariga ko'ylak ishton solig'i ham solsa kerak deyman-da shunday. Ular eshitsin, hammani joniga tegdi. Viloyat hokimi jumong deydi, xalqligiga jumong deydi, bilmayman. Ta'minlashni ham, ichini ham bilmayman.
Bu yangi narsami shu paytgacha ham sizlardan mana tadbirkordan necha yildan beri tadbirkorlik qilasiz shu do'koningiz bor?
Kim necha yildan beri har yili har xil maqomda tushunyapsizmi? Mana shu endi oxirgilari butun jonga ham tegdi. Endi bo'lsa-ki berasiz. Bo'lmagan joydan odamga yomon alam qilar ekanda. Endi hayronman nima qilishini ham. Shu odamlar shunday desa agar san falonchisan, san bismadonchisan deb shu oburib har xil nayranglardan qamaydi masalan. Mana endi o'zlaringiz sir emas, shu hamma narsa O'zbekistonga pul bo'lib ketgan. Bir o'tish ham, pasport olish ham, bir ish qilish ham, bilasizmi? Odam butun halollik qolmadi O'zbekistonda, shuni. Qachongacha bu chidash mumkin? Ishlash kundan kunga qiyin bo'lyapti. Odam hayron. Hamma terrorist bo'lmaydi-ku, hamma vahobiy bo'lmaydi-ku. Shunda odam o'ylanib qolar ekan. Masalan, bir hajga boraman desangiz, falon summa berish kerak. Unga boraman desangiz, falon summa. Men hayron bu. Oxiri qanaqa nimaga qoldik bizlar tupikka. Odam zerikib ketadi. Chiqib bir to'r degisi keladi-yu.
To'r desa eshitadigan yo'q baribir.
Rahmat, rahmat. Bitta maqol bor-ku. Aytadiku endi
kechirasiz. Onangni qozi zo'rlasa kimga borasan?
Zo'rlasa dardingni kimga borib aytasan degan shu maqol O'zbekistonga chiqib kelyapti. Bu qozilarga ham Xudoning tomonidan Saddam Husayn, Muammar Kaddafini yo'llarini berar. Shuning muborak yo'llarini inshaalloh. Odam o'ylanib qoladi, bilasizmi?
17 noyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan samarqandlik tadbirkorlardan biri bilan suhbatni tingladingiz. Ozodlik hozircha bu iddaolarni tekshirib uning tagiga yetganicha yo'q, ammo bu demak tekshiruvni davom ettirib Samarqand shahar hokimi tomonidan har bir tadbirkorga AQSh dollarida naqd 600 dan 1,5 ming dollargacha o'lpon olib kelish haqidagi demak bu talabni o'rganishga harakat qiladi. Ayni paytda eslatib o'tish joiz, O'zbekiston rahbarlari xususan Islom Karimov mamlakatda tadbirkorlarga keng sharoitlar yaratilgani haqida bot-bot takrorlashni xush ko'radilar. Ayni paytda prezident Karimov tadbirkorlik faoliyati yo'liga to'siq qo'yish, unga qarshi chiqish bu davlat siyosatiga prezident siyosatiga qarshi chiqish deb baholanishi kerak. Bu haqiqatni hammamiz, xususan hokimlar qulog'iga yaxshi quyib olishlari lozim deganiga qaramasdan, mana eshitganingiz kabi, tadbirkor savdogarlarga nisbatan turli o'lponlar solish kuchaygandan kuchayib bormoqda. Siz ham mana shunday tadbirkorlardan bo'lsangiz, marhamat, ozodlikka o'z tafsilotlaringizni yo'llang. Demak, jamoatchilik e'tiboriga taqdim etiladigan bunday axborot, ma'lumotlar orqali mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurashga o'z hissangizni qo'shing.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz ozodlikda qoling. O'z xabarlaringizni ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga yo'llang. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, Instagram, WhatsApp, Viber va Telegramdan ozodlik deb qidiring. O'z xabarlaringizni bizga yo'llang. Muloqotimiz endi O'zbekiston bilan bog'liq xorijdagi ayrim jarayonlar tafsiloti va demak ma'lumotlarga buriladi. Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi 17 noyabr kuni Östersund sudiga Obid Qori Nazarovga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha ayblov xulosasini taqdim etdi. Tergovchi Kristor Petersonning ozodlikka aytishicha, suiqasd qasdda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy ustidan 23 noyabr kuni boshlanadigan sudda imomni o'ldirish urinishi ortida O'zbekiston hukumati turganiga oid ayblovlar ham ko'rib chiqiladi. Suiqasdda ayblanayotgan Zhukovskiy shu yilning avgust oyida Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi.
O'zbekistonlik taniqli imom Obid Qorinazarovga 3,5 yil avval uyushtirilgan suiqasdni tergov qilgan Shvetsiya bosh prokuraturasi tergovchisi Kristor Petersen 17 noyabr kuni sudga ayblov xulosasini topshirdi. Suiqasdni amalga oshirganlikda gumonlanayotgan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy ustidan mahkamaning 23 noyabr kuni Shvetsiyaning Östersund shahrida boshlanishi kutilmoqda. Östersund shahar sudiga ayblov xulosasini topshirib bo'lgach, ozodlikka gapirgan tergovchi Petersen o'z arizasida bevosita O'zbekiston hukumatini ayblamagan bo'lsa-da, Zhukovskiy suiqasdni O'zbekiston davlati buyrug'iga ko'ra amalga oshirgani xususidagi iddaolarni ilgari surganini bildirdi.
I have some documentation in the indictment, but if I say that Mr. Karimov or the chief of the secret police are behind this.
Ayblov xulosasida bu xususda bir qator hujjatlar o'rin olgan, lekin suiqasd ortida bevosita janob Karimov yoki maxfiy politsiya boshlig'i turganiga doir bayonotlar yo'q. Chunki O'zbekiston rasmiylari men bilan umuman hamkorlik qilmagani bois sudda ularga qarshi ayblovlarni ilgari so'ra olmayman. Lekin tergov davomida janob Zhukovskiy bevosita O'zbekiston davlatidan yoki vositachi orqali yordam, ko'rsatma va buyruq olganiga ishora qiluvchi faktlarni aniqladim,
dedi tergovchi. 37 yoshli O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiy shu yilning 25 avgust kuni Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan va 3,5 yil avvalgi suiqasdning bevosita ijrochisi sifatida hibsga olingan edi. Kelasi hafta boshlanadigan mahkama Obid Qorinazarov hayotiga qilingan suiqasd yuzasidan o'tkaziladigan birinchi sud emas. 2012 yil may oyida suiqasd ijrochisiga ko'maklashganlik ayblovi bilan hibsga olingan O'zbekiston fuqarolari Bahodir Po'latov va Nodira Aminovaga qarshi ilgari surilgan ayblovlar sudda isbotlanmagan edi. Tergovchi Peterson ozodlik bilan suhbatda bu safar sudga taqdim etiladigan dalil isbotlar ayblanuvchining javobgarlikka tortilishiga kifoya qilishiga ishonishini aytadi.
We have a very strong case with the technical evidence, the analysis of his telephone traffic. Witness statements.
Biz sudga topshirgan ayblov xulosasida texnikaviy dalillar, jumladan Zhukovskiyning telefon so'zlashuvlari tahlili, guvohlar ko'rsatmalari, kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlar jamlangan. Bularning hammasi uning suiqasd sodir etilgan paytda Stromsundda bo'lganini isbotlaydi. Qurol saqlangan sumkada uning barmoq izlari topilgan. Zhukovskiy tergov paytida bu faktlarni izohlab bera olmadi. Mening nuqtai nazarimdan bu juda kuchli ayblov xulosasidir. Lekin so'nggi qarorni sud berishini ham aytishim kerak. Sud bundan avval suiqasdga aloqadorlikda ayblangan 2 kishini oqlagan edi. O'shanda ham men ularga qarshi yetarli dalil keltirganman deb hisoblagandim. Lekin bu safar men undan ham kuchliroq dalillarni keltirdim va ayblanuvchining aybini isbotlay olishimga ishonchim komil,
dedi Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi. 3,5 yildan beri davom etayotgan tergov jarayonida Zhukovskiyning Shvetsiyaga borish uchun Shengen vizasini olishida Toshkentning Paxtakor futbol klubi bosh direktori Rustam Kopaysinov Latviya elchixonasiga rasmiy xat bilan murojaat qilgani aniqlandi. Latviya elchixonasiga yuborilgan rasmiy so'rovnomalardan birida Paxtakor klubi bosh direktori Kopaysinov Zhukovskiyga 2011 yil 26 dekabrdan 2012 yil 26 martiga qadar viza berilishini iltimos qiladi. Obid Qori suiqasdga ana shu vaqt oralig'ida 2012 yilning 22 fevralida uchragan edi. Tergovchi Petersonning ozodlikka aytishicha Zhukovskiy tergov davomida ayblovlarni rad qilgan, lekin O'zbekistonda qolgan qarindoshlari xavfsizligidan xavotirda bo'lgani bois barcha haqiqatni oshkor qila olmasligini bildirgan.
Some of the interviews he tells a story that doesn't implicate himself or anybody else, but still he says that he can't tell the whole truth because he's worried about his family.
So'roq davomida u na o'zi va na boshqalarni fosh qiluvchi hikoyalarni ilgari surdi. Lekin shu bilan birga barcha haqiqatni ayta olmasligi chunki o'z oilasi taqdiridan xavotirda ekanini qayta-qayta ta'kidladi. Bu protokollarda bir necha marta aks etgan. Men undan nima demoqchiligini, suiqasdga aloqador bo'lmasa nega haqiqatni ayta olmasligini so'radim. o'zingizning jinoyatga aloqangiz yo'qligini, jinoyatga kim aloqadorligini bilmasligingizni aytmoqdasiz. Nega barcha haqiqatni oshkor qila olmayman deyapsiz? Deb so'raganimda u har safar hijolatga tushib, asabiylasha boshlar edi. U biror marta bu gaplarni tushuntirib bera olmadi.
Dedi tergovchi Kristor Peterson. O'zbekistonlik taniqli imom, Toshkent hukumatining ashaddiy tanqidchisi Obid Qorinazarov 2012-yilning 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahridagi uyi yo'lagida suiqasdga uchragan edi. 57 yashar Obid Qorinazarov 3,5 yildan beri og'ir ahvolda shifoxonada qolmoqda. 1997-yildan beri O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan qidiruvda bo'lgan Nazarov 2006-yilning martida BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi tomonidan qochqin deb tan olingan va Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 23 noyabr kuni Shvetsiyaning Östersund mahkamasida Obidxon qori Nazarovga suiqasd uyushtirganlikda ayblanayotgan Yuriy Zhukovskiy ustidan mahkama boshlanadi va mana shu mahkamaga taqdim qilingan rasmiy ayblov xulosasida prokuror Peterson Zhukovskiyning qorini o'ldirish haqida ko'rsatmani bevosita O'zbekiston rasmiy hukumatidan olgani iddaosini ilgari suradi. Demak, bu mahkama jarayoniga oid tafsilotlarni ham ozodlikda kuzating. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklar mundarijasini yodingizga solib o'taman. Shvetsiya prokuraturasi bugun Östersund sudiga Obid Qorinazarovga uyushtirilgan suiqasd bo'yicha ayblov xulosasini taqdim etdi. Bir yil avval Islomiy davlatga qo'shilganini e'lon qilgan sobiq O'zbekiston Islomiy harakatining 6 a'zosi Afg'oniston sharqida AQSh harbiylari o'tkazgan amaliyotda o'ldirildi. Qarorgohi AQSh va Avstraliyada joylashgan Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik instituti O'zbekistonni terrorchilikdan xoli mamlakatlar ro'yxatiga kiritdi. Rossiya xavfsizlik xizmati rahbari Misrdagi bas A321 halokati terrorchilik akti natijasidir deb bayonot berdi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Qarorgohi Qo'shma Shtatlarning Nyu-York va Avstraliyaning Sidney shaharlarida joylashgan Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik instituti Global Terrorism Index 2015 jahondagi terrorchilik indeksi hisobotida O'zbekistonni terrorchilikdan xoli bo'lgan davlatlar qatoriga kiritdi. Reyting e'lon qilinishi arafasida Ozodlik O'zbekistonda IShIDga aloqadorlikda ayblanib, Toshkent shahri va viloyatidan so'ng 2 hafta ichida 160 dindor qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. O'zbekistonning terrordan xoli mamlakat qatoriga kiritilishini rasmiylar tili bilan aytganda, profilaktik ishlar natijasi o'laroq baholash mumkinmi degan savolga muxbirimiz Elmurod javob izladi.
Hisobotda O'zbekistonga 162 mamlakat ichida eng oxirgi 124 o'rin berilgan. O'zbekistonda terrorchilik harakatlari yoki terror xavfi 0 ga teng deb baholangan. Mazkur reyting 2014-2015 yillar mobaynida jahonda sodir etilgan terror hujumlarini hisoblash ortidan tuzilgan. Bu yillarda O'zbekistonda terror harakatlari sodir etilmagan uchun ham reytingda O'zbekiston terrordan xoli mamlakatlar qatoriga kiritilgan. Reyting e'lon qilingan arafasida Ozodlik radiosi O'zbekistonda IShIDga aloqadorlikda ayblanib, Toshkent shahri va viloyatidan so'nggi 2 hafta ichida 160 dindor qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. Hibsga olinayotganlarning asosiy qismi Ichki ishlar vazirligi ro'yxatiga tushgan, kuzatuvida bo'lgan va so'nggi oylarda xorijdan qaytgan dindorlardir. Huquq faollari bu shaxslarning Islomiy davlatga munosabati o'rganilayotgani va terror guruhiga moyil ko'rilganlar darhol 15 sutkaga hibs qilinayotganini aytmoqda. O'zbekiston musulmonlari dini idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur 16 noyabr kuni ozodlikka bergan suhbatida huquq tartibot organlarining bu harakatlarini dindorlar bilan profilaktika ishlari deb atab, poytaxtda radikallashayotgan musulmonlar borligini qayd etgan edi. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov esa o'z kuzatuvlariga tayangan holda O'zbekistonda 2015 yilning boshidan buyon islomiy davlat ishga aloqadorlik aybi bilan kamida 200 odam hibsga olinganini aytgan. O'zbekistonning terrordan xoli mamlakat qatoriga kiritilishini rasmiylar tili bilan aytganda profilaktik ishlar natijasi o'laroq baholash mumkinmi? Bu savol bilan O'zbekiston ichkarisidagi bir qator kuzatuvchilar va huquq faollariga murojaat qildik. O'zbekistondagi diniy vaziyat bilan yaxshi tanish bo'lgan faollardan biri ayni paytda O'zbekistonda terror xavfi mavjud emasligini, ammo norozilik potensiali kuchayib borayotgani tashvishli jarayon ekanini aytdi.
Terror tahdidi O'zbekistonning ichkarisida hech qanday nishona bergani yo'q va berolmaydi ham. Lekin ijtimoiy adolatsizlik, SSR davrida shakllangan infrastruktura rivojlantirilishi o'rniga amaldor yoki hokimiyatga yaqinlarning talon-taroji tufayli tobora yo'q bo'layotgani oqibatida norozilar armiyasining borgan sari saflari kengayotgani o'ta tahlikali.
Dedi diniy vaziyat bilan yaxshi tanish bo'lgan farg'onalik faol. Namanganlik mustaqil kuzatuvchilardan biri esa Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonning terror xavfidan xoli ekani, huquq tartibot tuzilmalari tomonidan olib borilayotgan profilaktika ishlari, boshqacha aytganda qamoqxonalarning mahsuli ekanini inkor qilmaydi. Biroq bu suhbatdoshimiz ham O'zbekistondagi barqarorlik mavjud siyosat oqibatida izdan chiqishi ehtimoli borligini ta'kidlaydi.
O'zbekistonni terror xavfidan xoli mamlakat deb atasak to'g'ri bo'ladi. Bu 2014-2015 yillardagi profilaktika ishlari samarasi desa ham bo'laveradi. Ammo iqtisodiy ahvol shu ketishda yomonlashib boraversa, dindorlarga nisbatan bosim kuchayib boraversa, aholiga tabiiy gaz, elektr energiyasi yetkazib berish yomonlashib boraversa, tadbirkorlarga bosim davom etaversa, profilaktika ishlari ham hech qanday foyda bermay qolishi mumkin.
Deydi suhbatdoshimiz. Suhbatdoshlarimiz O'zbekistonda so'nggi kunlarda dindorlar.
Ozodlik to'lqinlarida siz qarorgohi AQSh va Avstraliyada joylashgan Xalqaro iqtisodiyot va tinchlik institutida ishlaganingiz kabi O'zbekistonni terrorchilikdan xoli mamlakatlar qatoriga kiritdi. Ayni paytda o'zbekistonliklarning xalqaro terror guruhlariga qo'shilgan fuqarolari safi kengayib borayotgani haqida ham xabarlar ko'paymoqda. O'zbekistonlik jangarilarni Afg'oniston janubida shafqatsiz ravishda qatl etganlari haqida Kobuldan muxbirimiz Olim Qo'xgan xabar yo'lladi. Unga ko'ra, terrorchilik tashkiloti deb e'lon qilingan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari, demak, qandaydir bay'at ustida yuzaga chiqqan janjaldan so'ng qirg'in qilinganlar.
Yaqinda toliblarning yangi rahbari Mullo Axtar Mansurdan yuz o'girib, Mullo Rasul boshchiligida Taliban harakatining ikkinchi qanotini tashkil etgan toliblarning taniqli simolaridan Mullo Manon Niyoziy Mullo Axtar Mansurni mamlakat janubida o'zbekistonlik jangarilarni qatl etayotganlikka ayblagan edi. Niyoziy tili bilan aytganda, toliblar rahbari mazkur harakatning sobiq rahbari Mullo Umarning o'zbekistonlik mehmonlarini shafqatsizlarcha nobud eta boshlagan. Ayni holda Zobul viloyatida o'zbekistonlik jangarilarning Jundullo qanoti tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan yangi bir videoda o'zbek tilida zorlanib gapirgan Nasratullo ismli shaxs o'zbek jangarilarini toliblarning yangi rahbari Mullo Axtar Mansurdan yuz o'girib, Islomiy davlat boshlig'i Abu Bakr Bag'dodiyga bay'at bildirganliklari uchun toliblar tarafidan halok etilayotganliklarini aytadi.
Akukele ota singili ko'chada shahid bo'lib ketishdi. Bizga taklif qilinayotgan narsa taslim bo'lishlik va xalifamizga bergan bayonotimizni buzishlik. Shu narsani talab qilyapti bizdan. Biz hech qachon bu kufrga qo'l bermaymiz va bergan bayonotimizni buzmaymiz inshaalloh. Xalqini gaplab o'zingizga orqamizdan buzishdi yo boshqa bo'lishdi. Bunaqa gaplarga ishonmanglar birodarlar.
Bu suhbatda o'zbek jangarilaridan faqat 20 kishi Taliban qurshovida qolgani aytiladi. Ma'lumki, o'zbek jangarilar O'zbekiston islomiy harakati toliblarining sobiq rahbari Mulla Umar vafot etgani fosh etilganidan so'ng Mulla Axtar Mansurni ushbu xabarni kamida 2 yil sir saqlaganlikka muttaham qilib, mazkur harakatni islomiy davlatning ajralmas bir qismiga aylanganini e'lon etgan edilar. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, o'zbekistonlik jangarilar allaqachon Pokistondan qochib, Afg'onistonning ayrim hududlariga kelib joylashganlar. Qator tahlilchilar o'zbek jangarilarini mavjud vaziyatda nobudlik tahdid etishini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Balvoliji mazkur jangarilarning o'zlari, ayniqsa oilalarini halokatdan qutqarish uchun qurol aslahalarini tashlab, BMTdan boshpana so'rashdan boshqa choralari yo'qligini aytadi.
Bu birinchi gap emas o'zbeklarning ustiga. Taqriban 4 yil ilgari, 5 yil ilgari qabul mantiqalarga Pokistonni quvvatlari bularni ustiga amaliyot qildilar. Ko'p joylarni o'ldirdilar ular. Alam bo'lsin, bu dunyo bo'yicha siyosat aslan qaytgan bularni nuqsiga siyosat. Xususan Fransiyaning pozitsiyasi. Hali bularni O'zbekistonga na joylari bor, na Afg'onistonga va na ham Pokistonga. Bu siyosat bilan nega bular pesh ketsalar, do'yishdan himoyat qilib, do'yishga bayat qilib pesh ketsalar, bir ta'sir o'sha tirik qolmasalar, jahon bularni muqobilga urushadilar bundan keyin. Bunday mening nazarimdan bo'lsa, Afg'onistondan chiqib, biron enemilar mutaiddi himoyasiga bular qarab ketsalar, tirik qolsalar. Al oila va familiyalari tirik qolsin.
Kuni kecha Afg'onistonning sharqiy viloyatlaridan Xustda AQSh harbiylari tomonidan o'tkazilgan maxsus harbiy amaliyot natijasida kamida 6 o'zbekistonlik jangari, jumladan 2 ayol yo'q qilingani borasida xabar berilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eshitganingiz kabi, o'zbekistonlik jangarilar Afg'oniston janubida shafqatsiz ravishda qatl qilinganlar. Bu jangarilar tomonidan yoyilgan lavhada ular Talibondan yuz o'girib islomiy davlat rahbari al-Bag'dodiyga bay'at qilganlari uchun toliblar rahbari g'azabiga uchragani aytiladi. Demak, o'zbekistonlik jangari jihodchi terrorchilar hayotini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni bugungi ozod nazarga burmoqchiman. Xursand topa qudasining uyiga yetar yetmas yarim soat, bir soatning ichida telefon bo'ldi. Sharof Rashidov xotinidan iziga qaytishni so'radi. Xursand topa qaytib kelsa, Sharof Rashidovich vagonning oldida bir kursida o'tirgan ekanlar. Shundan so'ng er-xotin biroz sayr qilmoqchi bo'ladilar. Biroq 15-20 daqiqa yurilganidan so'ng ortga qaytishga majbur bo'ladilar. Uch pog'onali zinaning 3-chi pog'onasini bosayotganida Sharof Rashidovich qalqib ketdi va vagonning eshigiga suyandi qoldi. Eshitirishning birinchi qismi shu epizod bilan tugagan edi. E'tiboringizga havola qilinayotgan suhbatning ikkinchi qismida sarlavhaga chiqarilgan masalaga anchayin aniqlik kiritishi mumkin bo'lgan muhim, har holda o'z vaqtida o'ta jiddiy o'rganilishi lozim bo'lgan ba'zi sirli voqealar to'g'risida hikoya qilinadi. Masalan, Sharof Rashidov nima uchun Qoraqalpog'istonga o'tish oldidan bir stakan qatiqni ichiboq qusgan edi? Rashidovning safdoshi Qozog'iston sobiq kompartiyasi birinchi kotibi Din Muhammad Qunayev nima uchun do'stini o'z ajali bilan o'lmagan degan edi. Taniqlar bobning hanuz sirligicha qolayotgan o'limi bilan bog'liq ba'zi muhim tafsilotlarga oid publitsist Sharof Ubaydullayev hikoyasining ikkinchi qismini tinglang.
Vagondan chiqishda 3 zinalik vagonda 3-chi zinasiga oyog'ini ko'tarish paytida Sharof Rashidovich yon tomoniga qalqib ketdi va vagonning eshigiga suyanib qoldi. Tezda yordamchilar kelib, ikki tomonni ushlab, olib kirib yotqizdik dedilar va shundan boshlab yurak xuruji 30 oktyabr kech soat 7-7:30 boshlanib, soat 12:00 borib kriziska boshlandi dedilar. Kriziska ungacha vrach Denis bir necha ukollar Toshkent bilan bog'lanib, o'sha paytda Minzdravning bosh kardiologiya akademik Yo'ldashov degan kishi bo'lgan, bu nimani bosh direktori bo'lgan. Bizda juda katta kardiologik sanatoriyamiz bor. O'sha sanatoriyani direktori, bosh vrachi, bosh kardiologi bo'lgan akademik Yo'ldashov tavsiyasi bilan bir qancha muolajalar qilingandan keyin xuruj orqaga qaytmadi dedilar. Orqaga qaytmagandan keyin Tursun Umarovichga birinchi telefon bo'lgan. Markaziy komitetda ishlar boshqarmasining boshlig'i Tursun Umarov'a birinci telefon bulan ve Tursun Umarov Moskva'ya telefon kılıp Akademik Çazıp'ı dalıştırıyor. Akademik Çazıp katta kardiyologlar grupasını akademilerde keçesi saat 3'te aeroportka afkegende Akıl Umurzakıl Salimov Moskva'ya gelirler. Uksu İspanya'ya Özbek edebiyatı, sanatı, namayandalarını alıp içi etken gelirler. Ve uksuyen bundan havar topup hamma safarlarını bekar kılıp aeroportka yetip gelip akademiklerde samolyotu 30'dan paytta tongi saat 4'dan aşkende Toshkentdan telefon bo'ladi ki, chunki Toshkent Nukus bilan bog'lanib turgan, endi foydasi yo'q, kech bo'ldi degan nima bilan xabar bilan Moskvada Chazov brigadasi aeroportda samolyot ichida turib to'xtab qoladi. Uni Oxir Muzaffar Salimov keyin menga juda batafsil gapirib bergandilar. Endi bu xulosalarni birontasi Sharof Rashidovichni hali ko'chadagi dedi gaplarda Buradan tasını uç günü yem yok bir yerde. O Sharof Rashidovichga suikast yoki başka. Bulanı elbette uç günü yok. Şimdi...
KGB'ni vakilini bayonnomasidan gapiryapti u deysiz. Tushuntirish xatidan.
Ha, yok bayonnomasida bilasiz nima juda ham muhim. Soat va minut sayin qilingan muolajalarni ro'yxati bor. Sharof Rashidovich holatini ro'yxati bor. Berilgan va qilingan ukollarni, dorilarni hammasini ro'yxati bor. Hatto u dorilarni korobkasi, paketi, ukoli, ignasigacha olib qo'yilganligini tasdig'i bor. Xullas, bular hammasi hujjatlarda qolgan. Endi qaysi soat, qaysi minutda Sharof Rashidovich yuragi urushdan to'xtaganligi haqida ham oxirgi o'sha bayonnomani oxiri shu bilan tugagan. Endi hozir bayonnoma menda bor. Qachondir men sizga o'qib beraman, radio tinglovchilarga va'da beraman, bu bayonnoma meni arxivimda turibdi, juda ko'p hujjatlarimdan birga. Shuning uchun oxirida adashmasam 31 oktyabrga o'tar kechasi tong mahali soat 4 bilan 5 ta oralig'ida Sharof Rashidovichday buyuk insonni 20 asrda o'zbeklarning buyuk arbobi, buyuk sarkardasini yuragi urushdan to'xtaganligini Muhammad Qulov o'z bayonnomasida qayd etgan. Endi shu yerda hech qanaqa bayonnomaga sig'maydigan, hech qanaqangi ayb hujjatlarda qayd etilmaydigan shunday bir holatlar borki, Sharof Rashidovich sog'ligi faqat Nukusda emas, Xorazmdan buzila boshlagan. Bu gap so'zlarni men o'sha paytda ham eshitgandim va nihoyat o'tgan yili men Xorazmda sobiq Abkom sekretari nihoyat darajada Rashidovga hurmati baland bo'lgan, Xorazmda 20 yil Abkom birinchi sekretari bo'lgan Madiyor aka Xudoybergenovni huzurlariga uchib bordim. O'tgan yil oktyabr oylarida edi. Madiyor akaning 90 yilligi arafasi edi. Ham tabriklashga bordim, ham asosiy maqsad Madiyor akaga ham Toshkentdan turib shu iltimoslarni qildim. U kishi aytdilar, "Ha, qaytib keling, o'tirib baqirib gaplashamiz" deganlardan keyin men Xorazmda Sovet O'zbekiston deymiz, endi hozir O'zbekiston ovozi deymiz, shu gazetani mashhur muxbiri bor Ro'zimboy degan ajoyib jurnalist. Ana shu Ro'zimboy bilan biz Madiyor akani 3 kun suhbatini bo'lib kishini ham sog'lig'i albatta ko'ngildagida emas 3 kun mana shu savollarga u kishini tutganmiz. Endi Madiyor aka meni nazarimda aytdilarki, men endi sizlarga aytmasam kimga aytaman, hamma hech kimga aytmagan ba'zi detallarni bizga aytdilar, meni nazarimda aytdilar. Endi Xorazm oblasti o'shanda 1983 yil respublikada birinchi bo'lib g'alaba raportiga imzo chekadi. O'sha paytlarda viloyatlarda paxta planini to'ldirish katta voqea edi. Hozir endi O'rtoq Mirziyoyev xolagan kun to'ldiradi. Yomg'ir yog'sa 15 kun oldin ham raport berib yuboraveradi. Mana bu yil shunday bo'ldi. Respublika 80% atrofida edi, uni hamma mutaxassislar bilardi. Ana shu 15 oktyabrlarda yomg'ir yog'di, 3 kun to'xtamadi. O'rtoq Mirziyoyev raport berdi, O'zbekiston to'ldi dedi, lekin O'zbekiston hali paxtadan qaytgan yo'q. O'rtoq Mirziyoyev ham eshitib qo'ysin buni. Bu kunlarda ham bu xalqni izlishgan bir kun javobi bo'lsa kerak.
Sharof aka, shu joyda aytib qo'yib, bugun siz bilan mana 13-noyabr kuni 2015-yil 13-noyabr kuni gaplashib turibmiz. Davom eting.
Ha, mana 13-noyabr bo'lsa, oktyabr oyini o'rtalarida yomg'ir boshlandi. Oktyabrning 20-larida hali respublika 80% bo'lib turganda O'rtam Mirzayev g'alaba raporti O'zbekiston to'ldi dedi. Televizor oldiga kelgan gaplarni gapirdi. Hakazalar bo'ldi, tabriklar bo'ldi. Lekin O'zbekiston xalq paxtadan qatqa yo'q. Hozir paxta terishni bitta usulini yaratgan O'rtam Mirzayev. Hamma tashkilotlarga bo'lib bergan. Masalan, Jizzaxda, Samarqandda, Farg'onada, Sirdaryoda tashkilotlar 1 tonna, 1.5 tonna paxta topshirish kerak. O'zini salohiyatiga qarab. Ba'zi bir katta tashkilotlarga bundan ko'proq endi bir rand arava paxta zavodlariga kirib borayotgan yo'q. Dollar kirib boryapti. Dollar betihisob kirib boryapti. O'rtoq Mirziyoyev paxta plani raportiga imzo chekkan kuni dollar 3000 edi, 1 dollar. Dollar bugun 6000. Chunki paxta xirmonlarida dollar suv bo'lib, paxta karvonlari bo'lib oqayapti. Paxta zavodlarida turgan, paxta tayyorlov punktida turganlar qopda ko'tarib borgan o'zbek so'mini olmaydi. Ular dollar bilan ishlaydi. U dollar Toshkentga oqib keladi. Qayerlarga oqib kelishini zamon keladi, kunlar keladi. Hammasini odamlar savol javobini so'raydi. Endi bu suhbatimizga uncha daxli bo'lmasa ham, men aytishim kerakki, bugungi paxta dalalaridagi beayov sharoit, beayov munosabat o'zbek xalqini fojiasiga aylangan paxta dalalari albatta Rashidov zamonida ham oson emas edi. Lekin u paytda paxtakorga qandaydir haq berilardi, paxtakorga qandaydir izzat-hurmat bo'lardi, paxtakor bilan insoniy munosabat, muloqot bo'lardi. Xorazm viloyati to'ldirganda Sharof Rashidov juda ham charchagan holatda Xorazmga uchib keldilar, dedi Madiyor aka suhbatimizda. Biz dedilar Husni kutib olganda man birinchi marta Sharof Rashidovni nihoyatda charchaganligida birinchi marta ko'rishim. Chunki dedi Sharof Rashidov undan oldin Efiopiyaga uchib borib kelgan, Palibiron topshirig'i bilan Moskvaga Toshkentdan uchib borib qaytib kelgan. Xullas bir necha 10,000 km samolyotda yurishga to'g'ri kelgan. Endi Xorazmda kelgan kunlarida dedi Moskvada yana Gaydar Aliyev o'sha paytda Politbyuro a'zosi, SSR Ministrlar Soveti raisining o'rinbosari Gaydar Aliyev telefon qilib qoldilar Xorazmga. Sharof Rashidov bilan juda ham iliq gaplashildi. Biroq suhbatda hamma qismi iliq bo'ldi deb ayta olmayman. Chunki dedilar, qaysidir qismida Sharof Rashidovich e'tiroz bildira boshladi dedilar. Gaydar Aliyevich, men endi sizni kutib olsam, hozir imkoniyat emas. Men Toshkentdan 1000 km uzoqdaman. Siz Vietnamga uchayotgan ekan, Toshkentda to'xtab o'tishlari kerak ekan Gaydar Aliyev. Siz Vietnamga uchavering, qaytib kelishingizda Toshkentda ko'rishamiz desa, Gaydar Aliyev aytdilar, Sharof Rashidovich, men sizni sog'inganman, ko'rishim kerak degandan keyin bu yerda bir sirli xilqat borligini sezgan Sharof Rashidovich rozi bo'ldilar va kunda oxirida yana qaytib Toshkentga uchib ketdilar dedi. Endi keyingi suhbatlardan men Gergalsevich Krainovdan eshitganman, Sharof Rashidovichda pomoshligi, u hozir ham pomoshlik o'sha idorada. Shunda Sharof Rashidovich Gaydar Aliyevich bilan 2 soatgina birga bo'lgan, 2 soatdan keyin Gaydar Aliyevich uchib ketgan va Sharof Rashidovich shu holatda Xorazmga kechasi uchmaslik uchun tarixda birinchi marta o'zini ishxonasida uxladi dedilar. O'zini ishxonasida kushetkada 2 soat dam otib, tong ottirib, tong mahali yana Xorazmga uchib ketdi dedilar. Endi tasavvur qiling, mana shunday faoliyatdan keyin, mana shunday og'ir safardan keyin Xorazmda o'qishi juda ham horg'in bir holatda o'sha kuni Xorazm paxtakorlarini aktivini o'tkazdi dedilar Madiyor Xudoybergan. Va aktivda xorazmliklarga shunday iliq gaplar aytildiki, Xorazm o'sha paytda taxminan, hozir men sifrlarda ozroq adashsam uzr so'rayman, 300 ming tonna paxta topshirib planni bajargan bo'lsa, xorazmliklar yana 50 ming tonna Sharof Rashidovich siz uchun 6 respublikanın 6 milyonluk xırmanı üçün biz yenə 50 bin tonu paxta tapşıramız deyəndə Şərəf Rəşidov cüddəyəm xursan boldular. Bu aktiv axırədə Madiyar qaytarlar ki, biz 2 kişi guvaq bolduk deyirlər. Madiyar Xudoyberganov Xorazm Akkomunun birinci sekretarı bolsa, yana Xivanın birinci sekretarı Madamin Matkarimov deyən bir ulug insan bolgan. Biz ikalamız şu telefonun tepəsində biz Şərəf Rəşidov Andropovga telefon qıldılar. Andropov bilan O'zbekiston paxtasi haqida shunday bir suhbat bo'ldiki, biz mana 6 millionlik xirmonni birinchi tovonidan o'tdik. Respublikaning eng shimoliy qutbidagi viloyatimiz mana shuncha paxta topshirdi. Yana 50 ming tonna paxta xorazmliklar majburiyat oldi deganda shu gaplarning oxirida Sharof Rashidov to'xtab qoldi. Andropov dedi, shunday bir javob bo'ldiki, biz bu raportlarni ham o'rta Rashidov tekshirib ko'ramiz degan gap bo'ldi dedi. Keyin Sharof Rashidov bir to'xtab oqarib, bo'g'ziga nimadir tiqilib, siz butun umr tekshirib kelgansiz. Yana tekshiravering. Lekin biz o'zimizni mehnat yo'limizdan qaytmaymiz. 6 millionni bajaramiz. Agar bizning ishimiz yoqmasa, men 6 millionlik marra egallangandan keyin o'zim qo'lim bilan sizga ariza etib beraman deganda Andropov dedi, yo'q, gap arizada emas. Gap har xil raportlar ustida ketyapti. O'zbekistonda 6 millionlik xirmon ustida ketyapti. Biz mana shunga shubhadamiz deganda Sharof Rashidov, shubhalaringiz bekor. Biz uni mehnat bilan ko'rsatamiz bu yil degan gaplarni aytgandan keyin suhbat tugadi, lekin Sharof Rashidovni tabiatida, holatida o'zgarish to'xtamadi. U kishi juda ham og'ir kayfiyat bilan o'sha kuni nimadan keyin Qoraqalpoqqa o'tishlari kerak edi. Doktorlari vagonda ketishga nima qildi? U kishi nima dedi? Qistadi, lekin Sharof Rashidov tushunda doktorga keskin raddiya bildirib aytgan ekanlarki, men Xorazmda mana bu Qoraqalpoqdan chegaradosh bo'lgan rayonlarida, To'rtko'lda, 50 qalada odamlar bizni kutayapti. Biz ularimdan ko'rishib ketishimiz kerak, patokorlar. Undan o'tgandan keyin falon, Beruniy, Pashon boshqa rayonlarda kutishyapti. Biz ular bilan ko'rishishimiz kerak. Qolaversa, Nukusgacha bo'lgan yo'lda bizni qancha odamlar kutib turibdi. Biz ularni muntazir qilishga haqimiz yo'q deb doktorni gapiga ko'p quloq solmadilar. Mana shu afsuslanadi bo'ldi degan gapni Madiyar aka aytdilar. Mana xudoga ming shukr Madiyar aka hayot, Madiyar akaga ming rahmat, Madiyar aka Sharof Rashidov xotirasini hozirgacha juda muqaddas saqlab kelayotgan ulug' zotlardan bittasidir.
Xo'p, siz gaplashgan o'sha Xorazmni sobiq birinchi kotibida endi O'zbekiston Ko'p partiyasini?
Albatta, albatta.
U kishini fikricha qanday? Sharof Rashidov o'sha yurak xurujidan vafot etganmi yoki o'sha zaharlangan degan versiyaga ishonadimi u kishi?
Gap bilmoqli bo'ldi. Endi Madiyar akaday bir ulug' inson albatta butun aytaylik Sharof Rashidovga juda yaqin bo'lgan inson agar xudo ko'rsatmasin biron bir voqea bo'lgan bo'lsa bunga u kishi mutlaqo ishtiroki bo'lishi haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Endi nimadir zimdan bo'lgan bo'lsa Madiyar aka bundan bexabar albatta, lekin bitta ilmoqli gap aytdilar. Shu ilmoqli gap bo'yicha u kishi albatta nimadir bo'lgan bo'lsa kerak degan bizni qayta savolimizga, chunki Xorazm bilan tutash bo'lgan Xorazm bilan o'tib ketayotgan rayon hozir tilimda uchrab turibdi. Shu rayonda Sharof Rashidovich nom tuzdan keyin paxtakorlar bilan uchrashuvdan keyin tuzatilgan dasturxondan bitta stakan qatiq olib ichdilar dedi. Bitta stakan va shu qatiqni birozdan keyin qusishga majbur bo'ldi dedilar. Endi mana shu ilgarli gap. Bu qatiq qanaqa qatiq? Bu qatiqni kim tutgan? Qanday bo'lgan? Endi yuragi xuruj tutib turgan, xorg'in, yuragida bir masalalarga siqilish paydo bo'lgan odamga balki qatiq o'zi botmagandir. Mana shu versiya albatta oradan mana 30 yildan oshib ketdi. Albatta bu qatiqni tutgan odamlar, qatiq bilan bog'liq aytay odamlar ham bugun shohidlar juda ham siyraklashib qolgan bo'lishi mumkin. Rozenbayga o'xshagan jasoratli jurnalistlar buni bir tadqiq qilib ko'rishi ham mumkin. Chunki Rozenbay Hasanni bir judayam ajoyib maqolasi bu ham mani arxivimda bor. Sharof Rashidovning so'nggi kuni degan gazetada ajoyib maqolasi bosilgan. Bu deyarli bir katta sahifa maqola. Ana shu maqolada ham Sharof Rashidov qayerda qanaqa to'xtab kimlar bilan uchrashganlari haqida, albatta u yerda lekin mutlaqo Sharof Rashidovni haligi bevosita zaharlanishga oid hech qanaqangi ishora yo'q albatta. Lekin mana yillar o'tdi, voqealar ko'rsatyapti, ayrim hodisalar shunga qarab olib boryapti, zaharlanishga qarab. Endi Rozenbay boshqacha ko'z bilan tadqiqot o'tkazsa, hozir kuch-quvvatga to'lgan payti, Xorazmda buyuk bir jurnalist farzandi, ajoyib bir adolat yo'lida ajoyib bir ish qilgan bo'lardi. Men o'ylayman, Rozenbayni qo'ldan keladi.
Ozod nazar edi taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev O'zbekiston kompartiyasini 24 yil davomida boshqargan Sharof Rashidovichning so'nggi kunlari xususan uning sirli o'limi yuzasidan bilganlarini siz bilan o'rtoqlashdi. Ozod nazarni to'lig'icha www.ozodlik.org sahifasida tinglay olishingiz mumkin. Qolaversa dasturlarimizdan o'rin olmagan lavhalar, video va suratlar ham Ozodlik veb-saytida. Hozircha xayr, muloqotimiz boshqa to'lqinda davom etadi.